እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4-4 ፈርቃን ወይ ድማ ካብ 10-10 ፈርቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹምን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 7/2/24 ወይ ከዓ 3/2/16 ዓ.ም እዩ ናይ ሎሚ ሰንበት ትሕዝቶና ኣብ ከብትን ውፅኢት ፀባን ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ምርምራዊ ስራሓት ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተ ይክህልወና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፍወርቂ ኣብ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ መምህር ስነ እንስሳታት ማለት ኣኒማል ሳይንስ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ክብረኣብ ዝምህረሉ ክፍሊ ኢንዳው ቸር ማለት ንዝለዓሉ ምርምራዊ ስራሓት ዝገብሮ ዝውሃብ ፍሉይ ክብሪ እዩ ምርምር ፕሮፌሰር ክብረኣብ ከብቲ ካብ መጉሰዐን ዝፍንውኦ ሜተን ዝተባህለ ባእታ ንምጉዳል እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ከብቲ ኣውሒድካ ምህርተን ከም ዝዓቢ ምግባር ምዃኑ ይነግር ብዛዕባኡን ውልቃዊ ስራሕቱን ኣመልኪቱ እምበኣር ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋጊዕዎ ኣሎ ናብኡ ሃስግረኩም
ፕሮፌሰር ኤርማያስ ክብረኣብ ካብ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፍታት ኣለካ ብውሑድ ካብቶም ኣብቲ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ተማሂርካ ኣብ ኤርትራ ዓብኻ ዝሓረካ ናብ ደገወፅኻ እስከ ቁርባ ተዓብያኻ ናብ መፃፃእኻ ነገረኒ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ድሓር ንስመራ ወዲ 9 ዓመት ምስ ኮንኩ ኣቦይ ተቐይሩ ብስራሕ ነስመራ ከይድና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ወዲ 9 ዓመት ኣቢሎ ኸውን ካብኡን ንላዕሊ ኣብ ኣስመራ እየ ነይረ ኣብ ኣስመራ ብኮምቦኒ ኮሌጅ ተማሂረ ድሓር ድማ ኣብ ኣስማ ዩኒቨርሲቲ ን4 ዓመት ኣብ ተማሂረ ድሓር ንዓዲ እንግሊዝ ማስተርስ ገይረ ድሓር ተመሊሳ ከ ኣስመራ ሓደ 2 ዓመት ከዓ ኣብ ኣስማ ዩኒቨርሲቲ ከም ሌክቸረር ድሓር ከም ዲፓርትመንት ሄድ ናይ ክፍሊ ሕርሻ ከዓ ሰሪሐ
ሓራይ ካብ ሜሪካ ናብ ኣሜሪካ መፅእካ ናብ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ
ድሓር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፒኤችዲ ገይረ ድሓር ኣብ እውን ፖስቶክ ንቅርቡ ዓመታት ምሰራሕኩ ኣብ ካናዳ ከም ሪሰርች ኣሶሲት ዓይነት ነገር ተቆፂረ ከይደ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ካናዳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎልፍ ኣብኡ ሓደ 3 ዓመት ኣቢሉ ሰሪሐ ድሓር ንዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማኒቶባ ኣብ ዊኒፔግ ዝርከብ ድማ ኣብኡ ከም ካናዳ ሪሰርች ቸር ፖዚሽን ሒዘ ናብኡ ከይደ ኣብኡ ሓደ 3 ዓመት ምስ ገበርኩ ከዓኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ዴቪስ ዓዲሞምኒ ንኸመልክት ማለት እዩ ናይ ስራሕ ናይ ፕሮፌሰርሽፕ ኣብኡ ብኸም ምስ ክበልኩ ተቐቢሎምኒ ድሓር ናብዚ 15 ዓመት ዝገብር ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ ዴቪስ መፅ ኣለኹ ማለት እዩ
ከምዚ ቀዝካ ስኻብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊድካ ኣስመራ ካብ ግጀረ ተዓቢካ ምስለኒ እንታይ ፅልዋዮ ብውሕዱ እንታይ ፅልዋዮ ኸ ናብ ኣኒማል ሳይንስ ከም ተፅንዕ ጌርካ
ናይ ኣኒማል ሳይንስ ኩሉ ኣተሓሳስባ እንታይ ነይሩ በዘን ላም ከመይ ገይረን ላም እቲ ምግቢ ዝምግቦ እዚ ብጣዕሚ ሳዕሪ ገለ ዓይነት ነገር ሰብ ምንም ክገብሮ ዘይክእል ነገር ንሱ በሊዐ ድሓር ከዓ ፀባህባኻ ድሓር ከምኡ ከዓ ዘ በጊዕ ዓጣል ከዓኒ ንስካ ቆፅሊ መፅሊ በሊዐ ምስ ድሓር ስጋን ክፀባን ገለ ንምዃኑ ሕጂ ሱ ብጣዕሚ ዝተሓሳስበኒ ነይሩ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ታሽ ምኸውን ከምኡውን ሓደሓደ ግዜ ኣዝማት ክመፁ ከለዉ ወይ ክብቲ ሒዞም መፁ ድሓር ንሕልወን ሕጂ ኩሉ ግዜ ሱታት ተሓሳስበን ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ብድሕሪኡ በ ንዕታት ክርዳኣን ንምእንታን ኢለ ናብ ባዮሎጂ ኣትየ ሕጂ ኣብ ባዮሎጂ ኣብ ኣስማ ዩኒቨርስቲ ከለኹ ሜጀር ናተይ ባዮሎጂ ነይሩ ባዮሎጂ ማይነር ከዓ ኬሚስትሪ ብኡ ኣቢለ ድሓር ንዓዲ እንግሊዝ ምስከርኩ ከዓ ሞር ናብ ከመይ ጌርካ ከም ኣተዓባብያ ናይ ክብቲ ኣመጋግባ ናይ ክብቲ ከምኡ ዓይነት ነገር ተማሂረ ድሓር ድማ ሞር ከዓ ናብ ናይ ፅልዋ ዘለዎ ናብ ሃዋህ ፅልዋ ናይ ክብቲ ከዓኒ ናብ ወፀይ ከዓ ክከደ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ካብ ትምህርቲ ካብ ክብቲ ተብዝሕ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ዘሎ ሃዋህ ከዓኒ ብኣኽቢርካ ከመይካ ትሕዞ ዝብል ሳይንስ ምርምር ናብ ገፀይ ክከይደፍኒ ማለት እዩ እዚ
ኣቦኻ እውን ናብ ትናትካ ናይ ትምህርቲ ደረጃን ናይ ዕቤትን ዓብ ስራ ከም ዘለዎም ወረለኒ ሞ ቁር ብዛዕባ ብካ ትነግረኒ?
هو أبوي مجمريا بشامبر أوف كوميرس بأسمراء يوسرهنيرو لحار المان بأسمراء يونيورسيتي لكشرر بناي دا إيكونوميكس يونيرو هجي مسو بزحيد الزارة نيرا مالت كمزا عدت ليتا لني زيو ريلي كمي غرف الكروت أو دليو سبالكو بسيو نابيولوجي طبيق دا فيوني كمزا عدت نقر نحر دليخا na biology tasamna see you more na hatash mgabra kaza khalin balso as an economist you know bhom tazi mejemera na tadgats kan kayed gin na say the tsulas never more na kuti kemeka stama bilin ay nagar staz nabara bu see baka dafi inim biology snailness as bo gera tsila bi biology asnaana nabzalo ho aynat temir takhila malati
أبو خاز جمروا ناي مسلاتات مكاب سنرا بزح سراحات ونقم حجيها بابناء مصنعتي كم زنوروا فليت ألغو بزعبا منو شيء تنقراني بزعات أسرعون
هو أبوي بزح نقري زي كدس نيرو حارة خبت نقرات زي كدس نبرا زي ناي بحالي ناي ناي ارترا بحالي بحلف ناي نتقنيا قوانقوا بزحي زي كدسو نيرو جبهمو كسحب جميرو نيرو ناي مسلاتات مسحف فاك نتايلو سيموانيرو 4444 مسلاتة تكوينيا تبل مزحاتي جميرو نيرو مالات دحار رسو كوموس قبرة نقاطل نقاطل مسكرة دحار ما أنا خامس راهو بدهريو مالاتيو كون لعلي نيرو نجي تاما جمريا كسحفاق كبكله غطلا تناتو سراح كبكله لعلي حموش شيح بسيح نيرو نجي لكن دي كامتنو سزبلا أو خلو غطرح ناي يا تاون زمناون مسلسلات تقنيا الى الى تا شيم قيره يامبر مبزحات او مسلسلات نسيو اكيبو ابرسيون قال نغراتون بزحت قدسانيرو اجي حنت مسحه قصه زلي نمثالي ناي عدتات ناي نايرترا كله اسمات ناي عدتات سلمتاي عدتات زم زم زوصا زبل تقرسون بزعمل قدسان يرو قرب قرب ونستاشي قبر جميرو نيرو سهلالي عدتات شمس لم تايت عد شم تواهيبا هم تعني زبل كالاي مسحف دي حترى مسلع تما دووز نبرة نقوم عينة نايتاش مقبر مالاتي جنسا عم جمبر عم بقاس يعني يرا لاز بزوح الصحف ونقرأي نبرة نزان عين مسلع قد already almost with you as never nahar wa zi asab akamiz basi hasu ila kertas zi dalahu baka qorb wasikha ihtimam malati
na university davis kuma sakana bsah kan kallay sakha ab university davis memra alkha researcher kha bsafala len tfatadun alkha ab rusiu ila khatem itim namas anta warat ihtimam kallakha ab sakhun kha itwakurna mahbara qudar itwakurna kha abna sus uf abna imti kha itwakuna kam itri kha qbulu nazi strawna alkha
أعتقد بكاتي تقامتنا قررت تايم تابل قيركات تقبرو صراحة مسرع قيركات مناتوس أبحار بوتات راح نحري تاشم قيركا قرب ستي ناي تايم تلوز عادي ناي ورك لايف بالانس عانتنا قررنا أجنسي قرب زدفع كانتري كانوا كثير شوك كجمري معاتي نو كمزي برن أوت بلوز عادي كم هو قبر خليها معتي استاذ قرب قد لي كايو بناي صراحه صادقيه بصراحه قد يكون كلنا نسرح لحد ما اتليست اب ا ويكند اب ا ويكند قال لهم كلهم نورمالي ككسر حي اي مرتني هذه بزحنا قرات زلو خمس بالكايو زناي ما ما تسمت خابالو كمون ازمارن عرفتن قال لهم كلها اساس زلو نعو جزي كتبلوس أقداسي كم سرعت كم تسرح زقنا خير ما حدث هنا كمان عايد نبر سول كتر حب سرحنا هون كهول جزي ولا قدام سنبت ولا مشيت قلنا إحنا أبو تروحنا هون كا دهار يضيف كا برنات خونن تخلو نقرات كن حركة دزب النقرات هنا مستبعد أكيد كا بزح حاجة كتير زارب كلها نبحكي تي وات مور تسمع قرمانتي
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዴቪስ ናይ ካሊፎርኒያ ምስ ዝምህር ተመራማሪ ስነ እንስሳታት ዝኾነ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ዝተገብረ ወግዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ይዓዲሞ ናብኡ ክመልሰኩም
ናብ ስራሕካ ገፅ ናብ ምምራዊ ስራሕካ ምለስ ብዙሕ እዋን ናይ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ተተወኮብ ገለ ዝገርካስ ብዛዕባ ሚቴን ብዙሕ እውን ካብ ትመፅናዕትካል ብዛዕባ ሚቴን ፅሒፍካ ኣለካ ንእሽተ እስከ ንሰማዕትና ብርሃሎ እንታይ እቲ ሚቴን ስለምንታይ ክተገዲስካ ኣብኡ
እዋ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ዓመት ዋ ዘለናዮ ናይ ዓለም ኩነታት ሓደ ካብቲ ኣፀቢቑ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ከባቢ ለውጢ ወይ እዚ ክላይመት ቸንጅ ንብሎ ማለት እዩ እንጂ ንሱ ዓበይቲ ሰባት ክነግርካ ከሉ ኣብ ግዜ ሂወቶም ንብዙሕ ለውጢ እዮም ዝርዩ ዘለዉ እቲ ለውጥታት ከዓ ንቀልጢፉ እናተረእየ ዝመፅእ ዘሎ ወላ ሕጂ ዘለኹ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ ኣብ ዴቪስ እቲ ሙቐት ናበርትዐ ናበርተ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ዝቕመፁ ዝነብሩ ሰባት ክትዛረቦም ከለካ ዳርጋ ከምዚ ነበረ ወላ ኣብ ተመሊስካ እውን ኣብ ሪኮርድ ንሕርኢካዮ ዓመት ዓመት ዝወዓየ ዓመት እዩ እናኾነ ዝኮይኑ ዘሎ ሕጂ እዚ ስለምንታይ እዩ ዝኮን ዘሎ እዚ ንሕና እቲ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወይ ናይ ሜቴን ወይ ናይ ዝተፈላለየ እዚ ግሪንሃውስ ጋዝ ዝበሃሉ ብሱ ብብዝሒ ስለነፍሪ ዘለና ንሱ እዩ ነዚ ዓለም ዝቕይራ ዘሎ ሕጂ ንድሕሪ ርኢካ ካብተን ጋዛት ሰለስተ ዓበይቲ ጋዛት ኣለዋ ነዚ ዝኩሉ ነገር ዝበዝሕ ሓደ እቲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዚ ከዓ ካብ መኪና ብብዝሒ ካብ መኪና ዝወፅእ ካብ ኣይሮፕላን ወር እዚ ናይ ትራንስፖርት ዘበለ ነገራት
ካብ ፋብሪካታት ዓይነት
እዋ እሱ እዩ ተቐንዲድ ካልኣይ ድማ እዚ መቴን ዝበሃል ጋዝ እዚ መቴን ሕጂ ከበይ ዝመፅእ ካብ ነዳዲ መፅ እዩ ነዳዲ ከውፅእ ከለካ መቴን ወፅ እዩ ካልኣይ ከዓኒ ካብ ክብቲ እዚ ክብቲ ከምዚ መግስዑ ዓይነት ነገር ብሕልፊ ላም ኣባጊዕ እውን እዘን ሩሚናንስ ዝበሃላ ማለት እዩ ሰን ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ነገር ነቲ ሳዕሪ ምብላዕ ወይ ነቲ ቆፅልታት ምብላዕ ንዕኡ ዝጠቅም እንታይ እዩ ተን ኣሉ ማይክሮብስ ብሎ ኣብቲ ናቶም ኣብ ከብዶም ከምኡ ዓይነት ነገር ስለዘለዎም ንሱ እዩ ዝሕግዞም ነቲ ምግቢ በታቲኾም ድሓር ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ግን ካልኦት ከዓኒ ካብኡ ዝወፀ ጋዝ ሒዞም ናብ መተይን ይቕይርዎ ሕጂ እቲ መተይን ብቐፃሊ እዩ ዝወፀ ካብ እንስሳ ሕጂ እቲ መተይን ኣብ ምስ ወፀ ዓብዪ ፀቕጥ ኣለዎ ማለት እንታይ ዝገብር ነቲ መተይን ነቲ ሙቐት ይሕዞ ኣብ ዓለም ከይወፅእ ካብቲ ኣትሞስፌር ይሕዞ ሕጂ ከምኡ እንድሕገይሩ እቲ ሙቐት ኣብ ዓለም እናወዓየ ኸይድ ማለት እዩ ቀንዲ ኣገዳስነት ዝረኸብኩ እንታይ እዩ ካብቲ ኣመጋግባ ፅቡቅ ምህርቲ ምሕጋዝ ምዕባይ ናይተን ክብቲ ፅቡቕ ግን ኣብ ዘ ሰም ታይም ከዓኒ እንድሕረኣ ሃዋህ ንድሕ ዝቕየር ኮይኑ ንድሕረኣ ብዙሕ ፀገማት ከምፅእ ዝኽእል እንተ ደኣ ኮይኑ ንዕኡ ከመይ ጌርና ክነጉድሎ ዝብል እዩ እቲ መፅናዕቲ ዝገብሮ ዘለኹ ክብቲ ቀዳማይ ወይ ካልኣይ ጠንቂ ናይ መቴን ስለ ዝኾና ሕጂስ ንዕኡ ከመይ ጌርና ክነግድሎ እዩ ዝብል እቲ ተቐንዲ ስራሕንምዃኑ
ኣብ ምሉእ ዓለም ክንደይ ዝኾና ከብቲ ኣለዋ ስለምንታይ ክሳዕ ኩን ይሸቕለና
ኣብዚ እዋን እዚ 1.5 ቢልዮን ዝኾና ከብቲ ኣለዋ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕቲ ቁፅሪ ኣብ በዓል ህንዲ ንምሳሌ 300 ሚልዮን ክብቲ ኣለዋ ኣብ በዓል ብራዚል 200 ሚልዮን ኣብ ኣሜሪካ 100 ሚልዮን ዝኾና ኣለዋ ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ንዓበይ ይኽእል ኢትዮጵያ ሕጂ ሓደ ካብተን ሃገራት ብዝሒ ክብቲ ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣላ ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናይ ዘን ክብቲ ኣፀቢቑ ዝበዝሕ ዘሎ ሕጂ ሰብ ከዓ ቁርብ ገንዘብ ክረክብ ከሎ ከዓ ናብ ፀባን ናብ ሰብ ስጋን እዩ ክበልዕ ዝደሊ እዚ እንታይ ዝኾን ዘሎ ዓመት ና ዓመት እቲ ድልት ናይ ስጋ ማለት እዩ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ከምኡ ንሕ ኮይኑ እቲ ብዝሒ ናይ እንስሳታት እናዓበየ ንሕ ኸይዱ ንሓቲ ፀገማት ከዓ ምስ እናዓበየ ኸይድ እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ንደሊ ዘለና እቲ ንክብቲ እቲ ቁፅሪ ናይቲ ክብቲ ከይዕበኻ ግን እቲ ምህርቲ ንዕቢኻዮ ካብ ሓንቲ ላም ለምሳሌ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕል ኢትዮጵያ ንሕ ከድካ ሓንቲ ላም ሜይ ቢ 3 4 5 ሊትሮ ትሕለባ መዓልቲ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ኣብ ደቪስ ንሕና ኣለና ንእሽተይ ኣብዚ ናይ ላም ማለት እዩ 4 ሊትሮ ንመዓልቲ እየ ዝሕለባ ሕጂ ሪኻ ክንዲ 8 ክብቲ ነፍሶ ክፈንሓ 5 ሊትሮ ዝሕለባ ክዲ ተምፅእ ሓንቲ ክብቲ ብ4 ሊትሮ ትበካ ትኽእል ማለት ሕጂ ቲመተይን ትጋዝ ዝወፅእ ዘሎ ኣፀቢቑ ትሕት ማለት እዩ ንሓንቲ ሊትሮ ስ ክንደይ መተይን ኣውፂኻ ንድሕልካ ሓቲትካ ኣብዚ ዘለናዮ ሕጂ ሜይ ቢ 1 ኪሎግራም መተይን ወር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤኩቫለንት ንሓንቲ ሊትሮ ኣብ ካልእ ሃገራት ግን 12 ኪሎ ናይዚ መተይን ንሓንቲ ሊትሮ ስለዚ ብ10 ዕፅፊ ዝበዝሐ መተይን ነውፅእ ኣለና ማለት እዩ ንሓንቲ ሊትሮ ንክንረክብ እንተደኣ ተን ክብቲ ፅቡቅ ዝሄባ እንተኮይነን ሕጂ ብኸምኡ ኢና በቀ ንደፍእ ዘለና ተን ቁፅሪ ከይዕባኻ ግን ትምህርቲ ግን ኣፀቢካ ትዕብዮ ማለት እዩ
ሕጂ ትምህርቲ ብምንታይ ክዓቢ ክእል ቁፅሪ ከይዕባኻ ናይተን ከብቲ
ሕጂ ኣመጋግባ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነገራት እንታይ ኣሎ ኣመጋግባ ከመይ ጌርካ ትምግበን እንታይ ዓይነት ምግቢ ኣለዎን ከመይ ጌርካ ትምግበን ክንደይ የድልየን መዓት መዓስካ ክትህበን እዚ ኩሉ ነገራት ኣሎ ሕጂ ብቐሊሉ ዚ ንዕኡ ዝድግፍ ኢና ንሰርሕ ዘለና ወላ ኢንፋክት ብኣምሓርኛ ኣለና ብትርግኛ እውን ኣብ ዝቐረባ እዋን ሰሪሕና ኣለና ስለዚ እቲ እንታይ ዝጠቕመካ እዚ ነቲ ክብቲ ዘለዎ ሰብ እምበኣረይ እዝንዝንዝን ኣለኒ ንሕልካ እምበኣር ከመይ ጌርካ ኣገጣጢምካ ንዕኡ ክትበን ትኽእል ስለዚ ቲፀባ ክንዲ 5 ትረክብ 10 ሊትሮ ትረክበሉ መገዲ ክትክእል ኢኻ ማለት እዩ ተካልኣይ ወገን ከዓኒ እዚ ናይ ዓይነት ናይተን ክብቲ ከዓ እናትን ጂነቲክስ ማለት እዩ ኣሎ እንድሕሪ ኣዳቂልካ ካብ ተን ናይ ዝዓዲ ናይ ወስተን ኮሊስቲን ዝበሃላ ምስ ናይ ኣብቲ ሃገር ዘለዋ ከምኡ ድሕ ጌርካ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ናተን ናይ ፀባ ምህርቲ ንዓበየ ከይድ ዘሰም ካም ከዓ ኣብቲ ዘለዎ ሃዋሁ ከዓ ትምቀዲ ንገለ ኮን ከዓ ክትፀወራ ክእላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጂነቲክስ ናተን ቀይርካ እቲ ኣመጋግባ ናተን እንድሕ ቀይርካ ድሓቲ ምግቢ ንባዕሉ ከዓኒ ቁርብሱ ከዓ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እሱ ሕጂ ቁርብቲ ኢንዳስትሪ ናይ ምግቢ መፍረይቲ ምግቢ ኢንዳስትሪ ንሱ ከዓ ክምዕብል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እየ እዚ እቲ ኣክንዲ ሓሰር ንፋይ ገል ዓይነት ነገር ፅሕ ትህበን ድሓን ዝኮነ ምግቢ ከምዚ ዕፉን ሕጂ ንምሳሌ ንክብቲ ጥራሕ ዝኸውን ዕፉን ኣሎ ሕጂ እንድሕሪ ኣለካ ቦታታት ፅቡቅ ምህርቲ ዘይህብ ንሰብ ዝኸውን ዕፉን ንክብቲ ዝኸውን ዕፉን ክትዘርእ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ከምታት ናገበርካስ እቲ ምግቢ ንዕያን ትህበን እውን እቲ ዓይነት ምግቢ ነፀበቀ ከይድ ከሎ ስን ከዓ ሞር ህባኻ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕርኣ ብዙሕ ትረክብ ኣለካ ከዓኒ ነቲ ፅቡቅ ምግብታት ከዓኒ ክትገዝኦ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ እናገበርካ ኣትሊስት እቲ ዘለካ ናይ ክብቲ ሃብቲ ክኹን ገለት ንዓበየ ኸዩ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሓረስታይ ንባዕሉ እውን ኣፀቢቑ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ነቲ ሓረስታይ ንድሕ ዘይድግፍ ተኮይኑ ዋጋ ይብሉን ስለዚ እቲ ሓረስታይ ነዚ ኩሉ ዓይነት ነገር ተጠቂሙ ናቱ ኣነባብሩ ከመሓይሽ ከዓት እቲ ዝዓበየ ውፅኢት ናይ ዝከኣት
ምናልባት ዝረኽብኩም እውን እዚ ሓደ ዝተረኽበ ውፅኢት ሲዊድ ወይ ከዓ ፀሓይ ናይ ባሕሪ ብምጋብሲ ነቲ ምተን ከጉድሊ ከምዝኽእል እውን ሓበሬታ ርአ ሰሚዐ ሞ እስከ ቅርብ ብዛዕብሩ ሃለ ንእሽተይ
እዋ ሕጂ ሓደ ካብቲ ካልእ ነገራት ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ መተን ንባዕለን ተጉድለን ካብተን ክብቲ ንዓይነተን ክብቲ ከይተንከብካ ማለተይ እቲ ዘውፅኦ ዘለዋ ፀባ ከይግደልካ ከመይ ጌርካ እቲ መተን ጥራሕ ተጉድሎ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነገራት ዝገበርናዮ እዚ ፀሓይ ናይ ባሕሪ ዝበልካዮ ከምኡ ገለ ረኪብና ኣለና ቁርብ ንእሽተይ እንተወሲካሉ ነተን ክብቲ እውን ሓንቲ ገብረን እዩ ጥራሕ እንታይ እዩ ነቲ መተይን ግን ኣፀቢቆ ግድሎ በዚ ዝገበርናይ መፅናዕቲ ኣብዚ ዓዲ ስጋብ 80-100 ዝኸውን ምጉዳር ርኢና ኣለና ካልእ እውን ከምታት ንገብር ኣለና ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ንዓይ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ እንታይ እዩ ነተን ማይክሮብስ እተን መተይን ዘውፃ ዘለዋ ንዕአን ብጂነቲክሊ ብቃ ንዓን ቀይርካ ከምዘይ ውፃኣ መተን ከምዘይ ውፃኣ ምግባር ሕጂ እሱ ኢና ፀቢቕና ንሰርሐሉ ዘለና ሕጂ ኣብ ዘቕረባ እዋን እዞም ናይ ቴድ ኦዴሽስ ዝበሃሉ ሓደ $70 million ሂቦምና ሕጂ ንመፅእ 7 ዓመት ንሰርሐሉ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ 6 ዓመት ማለት ዝኸውን ዘሎ ሕጂ ድሕሪ 6 ዓመት እቲ ተስፋ እንታይ እዩ በቃ ሓንቲ ከምዚ ንእሽተይ ከኒና ሂብካ እተን ክብቲ ገላ ንኣሽቶ ከሎ ሓንቲ ከኒና ትህበን ኣብ በቃ መተን ዝበሃል ጠፍእ ማለት እዩ
ዝተፈላለዩ ሃገራት ፕሮጀክት ኣለካ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከም ኣብ ናይጀርያ ኣበይ ሃገራት ፕሮጀክት ኣለካ መጀመርያ
ሕጂ እዚ ኣብ ስሉስ ዓለም ክንብሎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ወስት ኣፍሪካ ኣብ ናይጀርያ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ናይጀር ካሜሩን ጫድ ሰንትራል ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ድሓር ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ከዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ሞስትሊ ድሓር ኣብ ሳውዝኢስት ኤሽያ ከዓኒ ኣብ ቪየትናም ታይላንድ ፊሊፒንስ ኢንዶኔዥያ ኢንድያ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዴቪስ ናይ ካሊፎርኒያ ምስ ዝምህር ተመራማሪ ስነ እንስሳታት ዝኾነ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ዝተገብረ ወግዒኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ይዓዲሞ ናብኡ ክመልሰኩም
እዚ ስራሕ እዚ ምስ መን ተሓዘት ፕሮጀክት እዚ
እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓደ ሓድሽ ዘይመንግስታዊ ትካል ግሎባል መቴን ሃብ ዝበሃል ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካን ናይ ዩሮፕያን ሕብረት ተኣኪቦም እንታይ ኢሎም እዚ መቴን ኣፀቢቑ ዘገድሰና ስለዝኾነ ገንዘብ ኣዋፂኢና ሲ ክነግድሎ ክንፍትና ኣለና ዝብል ስምምዕ ገይሮም ቅድሚ 2 ዓመት ሕጂ ከምኡ ስምምዕ ምስ ገበሩ እምበኣረይ ንዕኡ ጥራሕ ዝኸውን ኢሎም ሓደ 200 ሚልዮን ዶላር ኣዋፂኦም ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣዋፂአን እጂ ነዚ ሓድሽ ትካል መስሪተን ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ትካል እንታይ እዩ ግሎባል መቴን ሃብ እጂ ታስርሖም ትካል እንታይ ትገብር ዘላ ነዚ መቴን ከመይ ገና ነግድሎ እዚ እቲ ገንዘብ በቃ ነቲ ሪሰርች ንክግበር እዮም ዘውዕልዎ ማለት እዩ እጂ ንሕና ምስም ተዘራሪብና ኢንፋክት ሶም መፂኦም ተወኪሶምና እምበኣር ከምዚ ክንገብር ኢልና ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሞ ከመይ ንገብር ኢሎምና ንስኦም ሕጂ ተዘራሪብና ሓደ 10 ሚልዮን ዶላር ን3 ዓመት ማለት እዩ ሂቦምና ሕጂ ብወይና ንሰርሖ ዘለና ማለት እዩ እዛ ድሓር ብድሕ 3 ዓመት ከዓ እናቐፀልና ምስኦም ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ነቲ ምህርቲ ዕቢኻስ ነቲ መቴን ምጉዳል ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ንዑ ድግፉና ማለት እዩ እዚ ብዛዓዲ ዘሎ ከዓ እዞም ቴድ ኦዴሽስ ከዓ ድግፉና በዓሉ እቲ መተን ከመይ ገርና ከምነጉድስ ዝብል ከዓ ፕሮጀክትና ንሱ ግን ኣብ ዛዕሊ ተመርኮሰ ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ዝተፈላለየ ትካላት ዝሕግዝዎ ማለት እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኩም ፕሮጀክት እንታይ ይመስል ካብቲ ኣብ መጎኡ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ፕሮጀክት ሕጂ እንታይ ና ክንገብር ደልና ዘለና እቲ ኣመጋግባ ናይተን ክብቲ ከመይ ከም ዝኾነ ነቶም ሓረሶት ክንሕግዞም ሕጂ ብኣምሓርኛን ብኦሮሞ ብዳሕር ቀፂልና ከዓ ብትግርኛ ብኡ ክሰርሖ ዝኽእሉ እንታይ ዓይነት ኣመጋግባ ኣለዎን ዝብል ኢና ክነውፅእ ንቕረብ ዘለና ሓደ ነገር ንገብሮ ዘለና ከዓ እንተደኣ ከምኡ ትገብር ኮንካ እቲ እንታይ ዓይነት ኒውትሪንት ኣለዎ እቲ ትህበን ምግቢሲ ብኤነርጂ ድዩ ወላ ብፕሮቲን ድዩ ወ እንታይ ዓይነት ኣለዎ ከመይ ዓይነት ኣለዎ ክፈልጥ ኣለካ እዚ ኣብ ዛዓዲ ፀገም የብሉ ንእሽተይ ካብ ቁንጣር ወሲድካስ ዝሰዳን ላቦራቶሪ ዝሰመርሚሮም ንፅባሒቱ ነግሮካ ኣብ ኣፍሪካ ግን ብዙሕ ከምኡ የለን ሕጂ እንታይ ና ንገብር ዘለና ነዘን ሰልፎን ተጠቂምካ ብሰልፎን ጥራሕ ስእሊ ወሲድካ ንሽ እሱ ክነግረካ ክንደይ ኣለዎ እዚ እንታይ ዓይነቱ ፅቡቕ ድዩ ኣይፅቡቕ ድዩ ከልኩን ነገስቲ ብኣ ንክትፈልጥ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሕጂ ከመኢና ንገብ ዘለና ብዛዕሚ ሃይ ሪዞሉሽን ዝኾነ ካሜራ ኣብ ወሲድና ንኢትዮጵያ ሕጂ ዝተፈላለየ ምግብታት ኣምፂና በታ ካሜራ ስኢልና ኣ ሰም ታይም ከዓ ኣብ ላቦራቶሪ መርሚርና ሕጂ እቲ ዝረኣናዮ ስእልን ምስቲ ኣብ ላቦራቶሪ ዝመደብናዮን ክነተሓሕዞ ሕጂ እዚ ኤኣይ ኩሉ ዝተፈሊጥዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሕጂ እሱ እንታይ ዝሕግዘካ ንዕኡ ክተዛምዶ ሕግዘካ ሕጂ በቲ ኤኣይ ተጠቂምና ከምዚ ኣልጎሪዝም ክንፈጥር ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ሓንሳ እሱ ምስ ፈጠርካዮ ድሓር ከምዚ ኣፕ ህልወካ ማለት እዩ። ናይ ኣብዚ ቴሌፎንካ ትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ሞባይል ኣፕ ሞባይል ኣፕ ጌርና ድሓር በታ ሞባይል ኣፕ ከፊትካ በቃ ስእሊ ጥራሕ ትወስድ ስእሊ ትወሲድካ እምበላነ ዝሰዕርለኒ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ዕፉን ዝኾነ ወይ ናይ ስርናይ ወ ናይ ዝኾነ ነገር ኣለኒ ኢልካ ንዓንሲ ኢልካ ሽዑኡ ደቲ ሕረስታት ምበኣሪ ክንደይ ዓይነት ክንደይ ፀባት ክትረክብ ደሊልካ ካብ ሓሙሽተ ናብ ዓሰርተ ንተመሓልፎ ደሊኻ ንስን ኩሉ እንተ ስእልታት ኣብ ዘለዋ በዕላ ሞባይል ኣፕ ትበካ ማለት እዩ። እምበኣረይ ከምኡ ትገብር እንተኾንካ እዚንእዝን ብከምዚ ዓይነት መገዲ ክትምግበን ኣለካ ኢላ ትነግረካ ሕጂ ብከምኡ ትገብሮ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ኣብላ ጥራይ ዘለዎ
እዋ ሕጂ እታ ካሜራ ከይዳላ ኣብ ክልተ ቦታት ኣብ ሃዋሳ ምስን ሃረማያ ኢናስርሕ ዘለና ኣብኡ ከይዱ እጂ እቶም ሰባት ተዓሊሞም ኣለዉ ከመይ ካ ትሰርሖ ሕጂ እቲ ምግብታት ከዓ እቲ ዝተፈላለዩ ምግብታት ናይ እንስሳ ክእክቡ ጀሚሮም ኣለዉ። ሕጂ ኣብና ዘለና ኣብ ደረጃ ና በፂሐን ዘለና ሕጂ ብቐፃሊ ሽዑ እንታይ እዩ ተን ዝኣከብዎን ምግቢ ንኣባላ ክሰዱልናዮም ኣብ ላቦራቶሪ ክነመርምረን ኢና እቲ ስእልታት ከዓ ንክሰዱልናዮም ድሓር ኣብዚ ዓዲ ኮይና እቲ ናይ ስእልታትን ናይቲ ምርመራን ኣብ ላቦራቶሪ ዝገበርናዮም ክነቀናብሮ ኢና ማለት እዩ።
ክፅፈተይ ኣብ ምውዳእ ገፀ ክብረት ሃበለኒ ማለት ተወሰኪ ትብሎትል እዩ
ኣብዚ ዝሰርሖ ዘለና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዓለም ሕጂ ሓደ ካብቲ ተስፋ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ከዓ ንኸስሕፋዕ ተቐንዲ ነገር ብትግርኛ ሞር ኣገዳሲ ዝኾነ ንገብሮ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሓረስቶትን ነዚ ብቐሊሉ ንክጠምሉ እቶም ከምዚ ኤክስቴንሽን ኤጀንት ኣብ ክፍሊ ሕርሻ ዝሰርሑ ዘለዉ ሰባት ንዑ ርዮም ብዙዑ ተጠቂሞም ነቶም ሓረስቶት ታሽ ክህብዎም ማለት እዩ እቲ ምክሪ ክህብዎም ከምዚ ክትገብሩ ዝደለኹም ከምዚ ዓይነትካ ምክሪ ንክህብዎም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ መበገሲ ጌርና ኣለና ከም ዝበልኩ ካብ ትግርኛ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣመጋግባ ዓይነት ነገር ከመይ ከም ትገብሮ ኣሎ ግን ንዕኡ ክነመሓሽና ንደ ዘለና ብሕልፊ በዚ ናይ ብሴልፎን ትጥቀመውንካ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ሰልፎናት ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዳርጋ ርከብ እዩ እ ብከም ኢና ናብ ሴልፎን ሞር ንብ ዘለና እ ኢንተርነት ና የለይካኒ ሓንሳ እታ ሴልፎን ድሕሪእቲ ሃዮቲ ኣፕ ኢንተርነት ና የለይካኒ ኩሉ በቃ ኣብታ ውሽጢ በታ ኣፕ ጌርካ ኩሉ ነገር ትገብረ ትመለያ ማለት እዩ።
ምስቲ ካልእ ግዜ ምለሰካ ኣሎ ምስቲ ዘሎ ቀረባት ኣብ ኤርትራ ወይከዓ ብሕልፊ ኣበዓል ትግራይ ወገን ከ ምስ ዘለዎ ናይ ምግቢ ናይ ገለ ቀረባት ናይ ከብቲ ይከኣሎ ዝትብሎ ዘለካ ዓይነት መደባት ሕጂኡ
እዎ ከኣል እዩ ን እንታይ እዩ ዘድሊ እቲ ኢንቨስትመንት ኣብ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ እ ትካላት ምግባር ናይ ምግቢ እንስሳት ዘዳልያ ትካላት ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ከምኡታት ይ ነገር እዛ ዓዶ ኹን ወላይ ካል ሃገራት ብከም እዩ ዝምዕብል ዘሎ ተን ኣመጋግባ ናይቲ ክብቲ ፈሊጥካ ድሓር እቲ ምግቢ ከዓኒ ኣቀራርባ ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ዘይተኣድና ትካላትን ዘለዋ ምግቢ ጥራሕ ዝሰርሓ ናይ እንስሳ ምግቢ ጥራሕ ዝሰርሓ ዓት ብዙሓት ትካላት እየ ዘለዋ ሕጂ ከምኡታት ዓይነት ነገር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና። ብዙሕ ባህራዊ ዝኾነ ሃብቲ ኣሎ ወላ ካብ ባሕሪ ከማ ዝበልናዮ ናይ ፀፀሓይ ናይ ባሕሪ ካብኡውን ኣኪብካ ከም ድኩዕ ዓይነት ነገር ትገብሮ ትኽእል ቀዳዮ ነገር እቲ ዝተረፈ ከዓኒ ምግቢ ንእንስሳ ትገብሮ ትኽእልና ሕጂ ሓደ ምስ ሓደ ህንዳዊ ንሰርሕ ኣለና ሕጂ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ህንዲ እንታይ ገብሩ ኣብቲ ዘሎ ናይቲ ባሕሪ ኣብኡ ፀሓያ ባሕሪ ኣብ ቂሎም ካብኡ ሒዞም ድሓር እቲ ነቲ ንዕኡ ፀሚቖም እቲ ፅሟቅ ከም ድኩዕ ትኸውን ምክንያቱ ብዙሕ ከምዚ ናይትሮጅን ንዕፉን ንጎ ዝኸውን ዘድሊ ስለዘለዎ ንዑ ገብርዎ እቲ ዝተረፈ ከዓ ምግቢ ንእንስሳ ክኸውን ሕጂ ፅቡቅ እቲ ዝተረፈ እውን ፅቡቅ ምግቢ ናይ እንስሳ እዩ ዝኾውን ዘሎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገር ብቐሊሉ ክግበር ከኣል እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ሆፕሊ ነቲ ሰብ ክደፍኦ ኣትሊስ ቅርብ ስፍሕ ዝበለ ኣተሓሳስባ ክህልዎ ሞ እቲ ኣመጋግባ ናይተን ክብቲ ከኣለ ንከምሕደል ኢና ንስዕር ዘለና።
ክብረ ታበለ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብራብ ካብ ዲቪዥ ዩኒቨርሲቲ ኣነለ
ነቐለለ ዝገበረካለ ድመ
ነዚ ሰፊሕ ተበግሶ ፕሮፌሰር ኤርሚያስ ዕውት መጻኢ እናተመነናን ሓሳባቱ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ምክፋል እውን እናመስገናን ናይ ሎም ሰንበት መደብና እምበኣር ንዛዝም ኣለና ፅራሕ ሶኒ ባህሉ ትሕቶሳም ንረኽበኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩም እኒኣፈወርቄ ብሩህለይቲ ተሓንሕደሩ